Neft şirkətində ixtisarlar gedir. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlı və Dövlət Neft şirkətinin İnsan Resursları Departamentinin sədri Asif Bəkirli ilə ixtisarlar və haqqı pozulan neftçilər barədə danışacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra jurnalistin qanı batdı mı? Bu sual ətrafındadır. Publisist Rafiq Tağının qətlinin istintaqının yekunlaşması ilə bağlı xəbəri qardaşı İlqar Tağıyev və Media Hüquqları İnstitutunun nümayəndəsi Xalid Ağəliyev ilə müzakirə edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz neft şirkətindəki ixtisarları müzakirə edirik. Studiyamızda qonağımız neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri sədri, özür istəyirəm, neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Mirvari.
Hər vaxtın xeyir.
Və Mirvari xanım, son ixtisar dalğası artıq sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirə olunur və şikayətlər də gəlir. Bir faciə barədə də biz Azadlıq Radiosu məlumat verdi. Bir nəfər
ürək
partladı ixtisara düşdüyü üçün. Bax, bu nə qədər adamı əhatə edir, nə qədər adamın iş yeri söz konusudur burada?
Yəni ki, bu son deyil hələ. Yəni, bu hələ başlanğıcdır. Sadəcə olaraq gecişmiş bir başlanğıc oldu. Siz bilirsiniz ki, Dövlət Neft Şirkətində dəfələrlə biz hesabatlarımıza da vermişik, artıq strukturlar var idi, artıq şöbələr var idi, Dövlət Neft Şirkətində hasilat aşağı düşmüşdü, Dövlət Neft Şirkətində Ernst & Young audit şirkəti qiymətləndirmələr aparılmışdı və hasilatın belə aşağı düşdüyü və həddindən artıq işçinin çox olduğu şirkəti təbii ki, struktur dəyişiklikləri və islahatlar aparılmalı idi və bu islahatlar sadəcə prezident seçkilərindən qabaq olmalı idi. Mənim ki, bildiyim qədər və sadəcə olaraq narazı təbəqənin yaranmaması üçün bunu elədilər 2013-də olması üçün 29-30 tarixində işçilərə bu bəd xəbəri verdilər. Yəni ki, bu son deyil, bu başlanğıcdır. Dövlət Neft Şirkətinin tərkibində struktur dəyişikləri davam edəcək. Dövlət Neft Şirkətinin tərkibində bir çox idarələr ləğv oluna bilər. Yəni ki, Rövnəq Abdullayev qeyd elədi ki, bir qurum qalacaq, üst qurum qalacaq, aşağıdakı qurumların bəziləri ləğv olmalıdır. İki gün bunu, 7-sində geologiya və geofizika idarəsinin artıq 4 strukturu ləğv oldu. Orada 5 struktur idi. 3 istehsalat, biri xidmət servisi idi. Yəni departament, nəqliyyat departamenti idi. Geologiya və geofizika idarəsinin tərkibində yalnız geologiya institutu qaldı. Bundan əvvəl də Abşeron kompleks qazma işləri trestinin 7 idarəsi ləğv olmuşdu. Ondan sonra isə Magistral Neft Kəmərləri İdarəsinin artıq 3 idarəsi. Yəni ki, bir sözlə bir 15-16 idarə artıq ləğv olunub. Təhlükəsizlik məsələləri, təhlükəsizlik departamenti Dövlət Neft Şirkətinin tərkibindən çıxarılıb. Bu çox müsbət bir addım idi və ümumiyyətlə Dövlət Neft Şirkətinin tərkibinin təhlükəsizlik idarəsi qalmamalı idi. Burada maraqlar konflikti var. Təhlükəsizlik idarəsi Dövlət Neft Şirkəti müqavilə əsasında işləməlidir. Şirkətin təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi məqsədinə və təbii ki, idarə tam getməlidir. Bildiyimə qədər hələ bir yüzə qədər adam saxlamaq. Yəqin telexranitillərdir. Bu Azərbaycanda bir bəladır, bir dərddir. Azərqaz tərkibində ciddi dəyişikləri.
Yəni demək istəyirsiniz ki, digər sahələrdə
getməlidir.
İqtisar edirlər, amma bu təhlükəsizlik xidmətində yox.
Təhlükəsizlik xidmətində tamamilə dövlət neft şirkətinin tərkibindən çıxır və aldığım məlumata görə artıq orada da bir neçə nəfərə təklif eləyiblər ki, 5 mislini alın, çıxın. Bu, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 63-cü maddəsinə ziddir. 63-cü maddəsinə deyilir ki, əgər mülkiyyətçi dəyişərsə, onda işçinin işə götürən, əvvəlki işə götürənlə işçi arasında bağlanmış əmək müqaviləsinin şərtləri qalır. Yəni, bu MMC-yə çevrilirsə, təhlükəsizlik idarəsi, yaxud da ki, hansısa bir şirkətə çevrilirsə, fərqi yoxdur. Əvvəlki idarənin tərkibində, bazasında yaradılır. İşçilərin hamısı işə götürülməlidir, məcbur qayda. Orada da ixtisar aparmaq istəyirlər. Və ümumiyyətlə, bizim verdiyimiz proqnozları, mən həmişə pisimiz danışıram, istəyirəm, yalan çıxsın, sonra yenə doğrudan çıxır. 20 minə kimi insan azalmalıdır. Hal-hazırda dövlət neft şirkətinin işçilərin sayı bir 59 min quyruğundadır da bir 60 minə yaxın işçisi var. 40 min belə nəzərdə tutulur. Mən elə gəlir ki, 40 minin özü də çoxdur. Təbii ki, bu Azərqazı da, Azərkimyanı da ora daxil eləyəndə yəqin 40 min. Çünki dövlət neft şirkətində bu dəqiqə 7 milyon ton neft hasil edir özü. Və bu qədər adamı saxlamaq olaraq çətin olacaq və gələcəkdə də ixtisarlar davam edəcək.
Telefon xəttində digər həmsöhbətimiz Ardınış Dövlət Neft Şirkətinin İnsan Resursları Departamentinin sədri Asif Bəkirlidir. Hər vaxtınız xeyir, Asif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Asif bəy, siz bu ixtisarlar barədə nə bilərsiniz? Nə qədər adamı əhatə edəcək ixtisarlar?
Bu konkret olaraq nə qədər adamı əhatə etmə məsələsi barədə biz bir dəqiq rəqəm söyləmək, yəni deyə bilmərik konkret rəqəm. Ancaq bu proses artıq bundan əvvəl də, bir neçə ay əvvəl də başlanmış, bir neçə idarələrdə bu struktur dəyişikliyi nəticəsində bu ixtisarlar baş vermişdi. Ancaq bu proses hal-hazırda da davam edir. Bu struktur dəyişiklikləri və ixtisarlar davam etməkdədir. Ancaq bu nə qədər insanı əhatə edəcə, biz konkret rəqəm deyə bilmərik.
Aha, yəni siz artıq ixtisarlara başlamışsınız, amma hələ planınız yoxdur ki, nə qədər adamı ixtisar edəcəksiniz?
Yox, plan deyəndə ki, burada belədir ki, dövlət neft şirkətinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş SOKAR SS 003.2013 saylı təsdiq edilmiş standart sənədi qaydaları var ki, təsdiq edilir. Yəni, bu standartlaşma məqsədi də odur ki, dövlət neft şirkətinin baş ofisi və qurumlar üzrə struktur dəyişikliklərin aparılması və təsdiq edilməsi prosesi ilə əlaqədar kompleks münasibətlərin tənzimlənməsi. Bax, bu standartda müvafiq maddələr nəzərə alınır. Bu standartların tərtib olunmasında da beynəlxalq səviyyəli mütəxəssislərin iştirakı ilə, hüquqşünasların iştirakı ilə tərtib olunub. Həmin bu standartda bütün o maddələr nəzərdə tutulub. Hər hansı bir islahatların aparılması, bu struktur dəyişikliklərin aparılması, istehsal sahələrinin yaradılması, genişlənməsi, yenidən təşkil olunması və yaxud ləğv olunması ilə bağlı bütün məsələlər kollegial şəkildə müvafiq komissiya tərəfindən müvafiq etaplarla, mərhələlərlə həyata keçirilir. Və burada zərurət yarandıqca bunların səmərəliliyi qiymətləndirilməklə müvafiq struktur dəyişiklik strategiyası və tədbirlər planı hazırlanır. Və bunun nəticəsində də bunlar mərhələ-mərhələ həyata keçirilir. Şimdi deyə bilər ki, qabaqcadan bunu planlaşdırmaq. Bunun qabaqcadan planlaşdırılması elə mümkün deyil. Yəni ona görə mümkün deyil ki, bu struktur dəyişiklikləri ümumiyyətlə bu yeni layihələrin həyata keçirilməsi, yeni texnologiyaların gətirilməsi, sonra yeni bu sistemlərin oturuşması, o audit təşkilatları var beynəlxalq statuslu audit təşkilatlarının dövlət neft şirkətində apardıqları auditlərin nəticəsi olaraq bizim mütəxəssislərdən bir yerdə onların tövsiyələri, təklifləri ümumi şəkildə nəzərə alındıqca bu mərhələ mərhələ həyata keçirilir. Ancaq bunu birdən-birə hələ indi 1-2-3 idarədə bu proses başlanıb, hələ bu belə bir söhbətə səbəb olub, amma onlar qalacaq birdən-birə götürüb, bu, həm də ki, bu məntiqə uyğun olmalıdır, müəyyə bir əsaslandırılmış şəkildə olmalıdır. Bu da Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyinin daxil olduğu, mütəxəssislərin daxil olduğu komissiya tərəfindən bu müzakirə edilib, bir əsaslandırıldıqdan sonra məntiqə uyğun şəkildə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun həmin o qeyd elədiyim standarta əməl etmək həyata keçirilir.
Amma
bu mərhələ-mərhələ.
Amma Mirvari xanım deyir ki, bu prosedur qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə müşayiət olunur.
Yox, o onu izah edir nə şəkildə qanunvericiliyin nə hansı məsələ?
Təhlükəsizlik əsmən
aparılması yoxsa ixtisarlar prosesi zamanı vətəndaşlara qarşı? Mən onu biraz açıqlamam.
Deyərdim, deyərəm indi. Birinci qanun pozuntusunu ilkin olaraq qeyd elədim ki, bu təhlükəsizlik idarəsindən çoxlu şikayətlər gəlir. Rəsmən özü bilir ki, Azərbaycan Əmək Məcəlləsinin 63-cü maddəsi nədir və təhlükəsizlik idarəsində niyə görə işçilərə məcburi ərizə yazdırmağa başladı? Bu qanun pozuntusudur. Yəni, mülkiyyətçinin əvvəl izah eləmirəm təzəldən, dedim ki, mülkiyyətçi dəyişəndə köhnə müqavilə şərtləri yerində qalır. Birinci onu nəzərdə tuturum qanun pozuntusu ilə. İkinci halda idarə, dövlət neft şirkətinin idarə və müəssisələrində üzr istəyirəm, mən onlar deməsəm ürəyim partlayır, bu kiçik padşahlar deyirəm və daha kobud deyərdim ki, idarə müdürləri, bəzi idarə müdürləri, təbii ki, bunu hamıya aid eləmək olmaz, bu hamısını deyə bilmərəm, sadəcə çoxlu sayda şikayətlər gəlib, bir həftə ərzində 20-dən artıq insan şikayət edib ki, attestasiya keçirilməyə hazırlanır, asif mənim özü bilir ki, attestasiya nə ilə qədər keçiriləcək, çox təəssüflər olsun ki, həmin idarə müdürləri bu dəfə də bilik bacarığı üstün tutmurlar. Qohum əqraba tanış prinsipini daha üstün tutdular. Bu nədir yəni? Bilirsiniz ki, attestasiya komissiyası həmin idarə rəhbərinin rəhbərlik etdiyi idarədən hazırlanır. Üzvlər oradan olur. Bir nəfər də adı olub özü bilməyən olmayan həmkarlar təşkilatının nümayəndəsi olur. Həmkarlar təşkilatı orada səlahiyyət ixtiyarı yoxdur. İxtiyarı da olsa səsini çıxartmaz ki, bir mövqeyini bildirsin. Yəni ki, tabiçilikdə olduqları üçün attestasiya komissiyasının üzvləri bəzən ədalətliliyi, insafı yaddan çıxırlar və burada bilik bacarığa yox, qohumbazlığa meyilli olur. Çünki onlar düşünürlər ki, belə bir hal onları da gözləyə bilər və mən əmin edirəm ki, mən həmişə deyəndə nəyəsə əsaslanıb deyirəm. Xüsusi siyahlar hazırlamağa başlayıb, qara siyahı. Artıq o qara siyahı üzrə mənə 20-yə qədər insan müraciət eləyib. Bir də ki, mən özüm yazılı yəqin ki, müraciət eləyəcəm sizə. Rövnək müəllim çıxışında bildirildi və həm mətbuatda getdi, bir çox mətbu orqanlarında o bildirdi ki, əsasən bu şamil olunacaq mühəndis texniki işçiləri, çünki ortadakı qurum ləğv olduğundan təbii ki, ofis işçiləri işsiz qalır və mühəndis texniki işçilər də cəlbdir. Nəyə görəsə, birdən-birə kütləvi şəkildə fəhlələrə də təhlif eləyirlər ki, onlar da 5 mislini alıb getsinlər. Niyə? Bax, orada da bir qanun pozuntusu var. Orada da bir ədalətsizlik var. Birini də demək istəyərdim ki, ilkin olaraq sizin tərəfindən, yəni şirkət tərəfindən verilən ilkin əmrinə tanış olanda orada yazılmışdı idarənin ləğvi ilə əlaqədir. Əgər bugün kompleks qazma işləri tresti durursa, onun altındakı bir idarənin özü də ki, ofisi ləğvi olsa bir idarə ləğvi deyilir. Bu kompleks qazma işləri tresti ləğv olduğu halda bu şamil oluna bilərdi. Burada ixtisar olur. Ləğvdə bilirsiniz ki, xəbərdarlıq edir və bir aylıq kompensasiyanı alır. Ancaq ləğv yox, yəni ki, struktur dəyişikliklə əlaqədar işçilərin ixtisarı gedirsə, bu halda isə 2 ay qabaq xəbərdarlıq, yəni ki, Dövlət Neft Şirkəti işte belə deməsin ki, fəxrindən ki, 5 aylıq şey verirəmsə, əmək haqqı və sonra özünüz də bilirsiniz ki, həmin adamları öhdəlik götürməyəcəksiniz işlə təmin olunmağa. İtaq alınır ki, 2 ay qabaq xəbərdarlıq ixtisarda, 1 ay kompensasiya, sonra da iş tapır məşğulluq idarəsindən 2 aylıq alır. Yəni ki, 5 aylıq itaq-itaqa bu alır da. Yəni ki, bu ilkin xəbərdarlıqdakı ləğvirlə əlaqədə biz öz mövqeyimizdə bildirmişdik, bu səhv addım idi. Yəni ki, mən dedim və fürsətdən istifadə edirəm ki, Asməm telefondadır. Narahatçılığım ondan ibarətdir. Odur ki, bax, indi kütləvi gedir, düzdürmü? Şirkətdə belə kütləvi olmamışdı da. İşdən çıxarılma belə ciddi strukturda şey, zamanında olmuşdu. İki birlik birləşirdi, iki birlik ayrılırdı. Orada da heç nə yox idi. Ərzə yazı bura keçirdilər, bura keçirdilər. Orada işdən çıxarılma halları müşahidə olunmamışdı. Ancaq burada mən çox istəyərdim ki, dövlət neft şirkəti bildim komissiya eləyiblər, bunlar kağız üstündə hər şey var. Bir dənə insan resursları departamentinin üzərinə bu qədər şey yükləməklə ədalətli bərpa eləmək qeyri-mümkündür. Yəni, dediyim kimi, attestasiyalar ki, çox idarələrdə keçiriləcək, məsələn, kompleks qazma işlərindən ucu mənə şikayət gəldi, geofizika, geologiyadan artıq şikayət gəldi.
Mirvali xan, bəlkə ayrı-ayrı yəni, bu iddiaları...
Əsməlim tanışdı, biləcək, o şeyə biləcək və o barədə biraz yazışmamız da olub bizim. Yəni ki, dövlət neft şirkəti həmin komissiyadan əlavə bir mexanizm, nəzarət mexanizmi eləyə bilməzmi? Nə qədər desən ki, əgər bu adamlar bizə şikayət eləsin, qeyri-mümkündür, gec olur. Sonra yenə sual verəcəm.
Aysif bəy, buyurun.
Deməli, bir səhər iki görüşümüzdə də mən bu barədə açıqlama verdim AFAD televiziyasında. Burada hadisə məsələ yanaşmanın özünün düzgün olmadığı mən vurgulayım ki, biz bizim strukturlar var. Dövlət neft şirkətinin tərkibində strukturlar var. Bu strukturlar tərkibdə olan strukturların hər birinin rəhbəri var. Bu rəhbərlər şirkət prezidentin əmri ilə təsdiq olunmuş, işə qəbul edilmiş şəxslərdir və məsul şəxslərdir. Bu şəxslərə çox məsələlər etibar olunub. Yəni, bunlara strateji obyektlər etibar olunub, bunlara istehsalın tənzimlənməsi etibar olunub, neft qazın çıxarılması, emalı, müxtəlif məsələlər. Eyni zamanda bu insanlar da, rəhbərlər də bizim dövlət neft şirkətinin belə gözlər, seçilən işçiləridir ki, yəni istər bilik baxdalıq tərəfdən, istərsə də bir idarə etmə dövlət məmur deyək, xadim deyək, yəni ümumiyyətlə bir etibar olmuş şəxslər ki, bu vəzifəyə təyin olunurlar. Yəni biz bunlara qabaqcadan bu cür yanaşmaq ki, yox, biz insan resursları bütün gəlib orada attestasiyalar təşkil edəcək, ya biz sizə nəzarət edəcəyik və yaxud da ki, siz burada qaydanı pozacaqsınız, onu nəzərə alıb biz ona görə də burada özümüz keçirdəcəyik bu məsələləri. Bu vəzifə həm etik baxımdan, həm də ki, yəni onların da yerinə özümüzü qoyanda biraz düz alınmır bu məsələlər. Ancaq, bəli, mən sizinlə tamamilə razıyam ki, bizim üçün hər birimiz o sizə də aiddir, bizə də aiddir. Yəni, hər birimiz üçün dövlət tərəfindən təsdiq olmuş rəhbərlik sənədlər vardır ki, bunun da ən başlıcası bir işləyən şəxslər üçün deyirəm, bu əmək məcəlləsidir. Əmək məcəlləsində istər bu işçilərə müavinətlərin verilməsi, istər əmək məcəlləsində nəzərdə tutulmuş 65-ci maddəsində, 66-cı maddəsində, 78-ci maddəsində, 79-cu maddəsində, 70-ci maddənin özündə bütün bu maddələrdə nəzərdə tutulan işlərin məsuliyyət daşıyırlar o şəxslər. Bunlara əməl eləmək, üstünlük verilməli şəxslərdir, ixtisara düşməsi qadağan edilən şəxslər var. Attestasiya zamanı attestasiyaların təşkil edilməsi prosesi var ki, attestasiyanı kimlər keçirə bilər, hansı formada keçirilməlidir, qərəzçilik məsələsindən tutur, hər bir nüanslar nəzərə alınmalıdır. Və bu işə həm üniversitənin rəhbərləri birbaşa məsuliyyət daşıyırlar, həmkarlar təşkilatlarının da sədrləridir, nümayəndələrdə iştirak eləməlilər, qoşulmalıdırlar bu işə. Hər hansı bir qayda pozuntusu olarsa, vətəndaş hiss edirsə ki, ona qarşı burada qərəzli bir şəkildə attestasiya həyata keçirildi və yaxud burada onun haqqı tapdandı, hüququ tapdandı, bəli, attestasiya komissiyasını iki qərar qəbul edə bilər. Tutduğu vəzifəyə layiqdir, tutduğu vəzifəyə layiq deyil və attestasiya komissiyası müvafiq tövsiyələr verə bilər ki, başqa harada istifadə etmək olar bu kadrları. Bunun üçün işə götürənin Bilirsiniz ki, 65-ci maddiyə görə işçilərin peşəkarlıq səviyyəsinin yoxlanılması, ixtisasına, sənətinə müvafiq olaraq onların tutduğu vəzifəyə uyğun olduğunu aşkara çıxarmaq məqsədilə, həmin bu 66-cı maddiyə görə müəyyən işçilər istisna olunmaqla qalan bütün işçilərin attestasiyası keçirilə bilər. Yəni, işə götürənlər istər bu struktur dəyişikliyi olmasaydı da, hətta ixtisar prosesi olmasaydı da, heç bu əhv olmasaydı, hər bir strukturun rəhbəri özü daxildə bir əmr verib, qərar qəbul edib, öz bütün işçiləri üzrə növbəti və növbədən kənar attestasiyalar təşkil edə bilmək səlahiyyətinə malikdir. Yəni, burada qərəzçilik olsaydı, onlar onu onsuz da edə bilərlər ki, yəni onu keçirsinlər və əmək məcələsinə görə də bütün işçilərin istər ixtisar zamanı, istər adi belə götürədə stabil bir dövr zamanı önəmli birinci nüans işçinin vəzifə borcu icra etməsi üçün onun biri bacarı səriştəsidir. Yəni birinci önəmli bu varsa
amma,
digər məsələlərdə
amma Hansib bəy, özür istəyirəm, siz istinad edirsiniz əmək məcəlləsinə və Mirvari xanım da əmək məcəlləsinə istinad edir.
Mən deyirəm, pozula bilir.
Yox, Mirvari xanım dediyinə başqa, Mirvari xanım deyir ki, Əmək məcəlləsində necə ki, Mübarəkəm dediyində belə bir məsələyə toxunmaq istəyir ki, yəni əmək məcəlləsində var bu qanunlar. Sadəcə olaraq bu qanunlara əməl etməyə bilər strukturlarda.
Ay, sağ ol.
Əməl etməyə bilər və yaxud da ki, kimsə vəzifəsindən sui-istifadə
edir. Edir, Asif mənim, edir.
İndi Asif mənim, siz deyilsinizmi bu işə rəhbərliyə edən dövlət neft şirkətində? Yəni, belə çıxır ki, pozulursa, siz pozursunuz da bu.
Yox,
rəhbərliyə, mən sizə dedim, o əmək məcəlləsində göstərilənə görə də işçi ilə, ümumiyyətlə işçinin iş prosesi zamanı, istər onun təhlükəsi baxımdan, istər onun sığorta baxımdan, istər onun cəzalandırılması baxımından, istər onun nizam-intizama əməl etməsi, istərsə də onun vəzifə borcunu yerinə yetirib yetirməməsinə birbaşa işə götürən məsuliyyət daşıyır.
Əsməli.
Çünki əmək müqaviləsi işə götürənlə bağlanır.
Əsməli, mən razıyam. Bütün qanunu siz də sadaladınız, mən də sadaladım. Düzdürmü? Mən də deyirəm ki, yadınızdadırsa, bir ara təzadlar gəlsində, başqa mətbu orqanlarda, mənim özüm tərəfindən yenə sosial şəbəkələrdə qohumların siyahısını vermişdim. Və o var, o qohum var. Və məni narahat edən və insanı, o işsiz qalacaq insanı narahat edən hal-hazırda o qohumlardan ibarət xüsusi siyasinin siyahının tərdib edilməsidir. Mən demirəm, bütün idarə müdürləri elədi, əstəğfurullah. Amma mən bilirəm ki, balaca padşahlar var, eləyirlər, pozurlar qanuna. Amma bu dəqiqə İnsan Resursları Departamentinin bu boyda kütləvi haldır, böyük bir işdir, böyük bir problemdə nəzarət mexanizminin olmamasıdır. Sizin imkanınız olmayacaq. Mən 100%-ni deyirəm ki, bugün əgər 100 nəfər şikayətə gəlsə, 100 nəfəri sadəcə qəbul edib, 100 nəfəri bir gündə araşdırma çətindir. Bu başqa vaxtlara baxma. Adam göndəririk, biz həmişə əvvəl sizin yanınıza göndəririk ki, əvvəl oradan baxın, oradan araşdırsınlar. Diqqətlə araşdırırlar da, nə isə olur da. Amma burada kütləvilikdir. İndi, bax görürsünüz, insan da ürəyi partladı, öldü. Neftaşlarından gəldilər ki, xüsusi siyahı tərdib olur. Özün naçənlik sexlər deyirlər ki, sənin adın qara siyahıdadır. Qarşısına alın. Onun sonra gec
amma
olacaq.
Amma mümkündürmü qarşısına almaq? Yəni, Əsbə, sizin belə bir səlahiyyətiniz varmı?
Deməli, bizim burada nədir bizim adımlarımız bu məsələdə? Bütün biz mütəmadi olaraq kadrların, yerlərdə bir söz kadrlar şöbələri fəaliyyət göstərir. Kadr şöbələrinin rəisləridir, idarə rəisləridir. Mən birbaşa bu ixtisar olan idarələrin bir çoxunda gedib insanlarla görüşmüşəm, rəhbərliyin iştirakı ilə bütün onlara həm maarifləndirici, həm də bu trening baxımından ki, bütün bu prosesi izah etmişəm ki, yəni hər kəs də hüququnu bilməlidir, hər kəs də özü bilməlidir, hamısı da bir-bir tanıyır. Əgər şirkət prezidenti tərəfindən də qəti şəkildə göstəriş verilib ki, bu ixtisarlar zamanda, bu proses gedən zaman qətiyyən tanışlıq, qohumbazlıq, yerli bazlıq və başqa nüanslar hər hansı bir yerdə aşkar edilərsə, həmin şəxslər, məsul şəxslər var da qəti ölçü götürüləcək. Şirkət rəhbəri şəxsən özü tərəfindən. Çünki orada heç bir maraq yoxdur ki, şirkətin rəhbərliyi, şirkətin prezidenti hər hansı bir tutur rəhbərinə belə bir tapşırıq versin ki, siz orada kimlərisə saxlayın, kimlərisə üstünlük verin, onun əqidəsindən, tutduğu baxışlarından asılı olmayaraq, dinindən, məhzəbindən fərqi yoxdur. Bir göstəriş var. Bu ixtisarların getməsi prosesi qanunvericilə uyğun həyata keçirilsin. Saxlanılan şəxslər həmin müəssisənin bugün həyata keçirdiyi fəaliyyətinə uyğun keyfiyyətli kadrlardan ibarət olsun. Yəni, işi bacaran şəxslər saxlanılsın əsasən. Deyəcəm, yəni nisbi, o demək deyil, bir də təkrar edirəm, o demək deyil ixtisara salınanlar tamamilə iş bacarmayan və yaxud da ki, belə yararsız insan, xeyr, elə deyil. Sadəcə olaraq nisbidir, hər bir şey nisbi, biz ali məktəb oxumuşuq, ali məktəb qutarmışıq. Biz ali məktəbdə 5 dalanımız olub, 4 dalanımız olub, 3 dalanımız olub. Burada o demək deyil ki, 3 alana diplom verməyiblər. Sadəcə olaraq 5 alanı biraz daha çox təqaüd veriblər. İndi mən belə bir misalla müqayisə etdim ki, o biri insanlar özlərinə o demək deyil ki, biz yararsız, bizi çıxartdılar işdən. Sadəcə olaraq nisbi daha çox göstəriciləri olan, daha çox orada fəaliyyəti olan insanlar həmin məsələdə saxlanır. Digərləri isə bizim proqramımız var, mən indi istəsəm. Bizim nə edəcəyik, o barədə məlumat verərəm ki...
Az sonra dinləyiciləri eşidək. Əvvəl təşəkkür edirik. Asibər, lütfən xəttə qalın, dinləyicilər var telefon xəttində. Dinləyicidən xahişimiz var, lütfən radionun səsini alın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyik.
Oldu, məlum.
O nəzarəti dedirsiniz ki, biz necə nəzarət edəcəyik bu proseslərə? Bütün bu proseslərə nəzarətimizin...
Asif Bey, dinləyicini eşidək sonra. Buyurun.
Sonra mən bizim nəzarət
alın
vardır. Aha, buyurun.
Salam, məlum.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Kuliyev Rıza, Mirvari xanım özü məni tanıyır. Zəng eləmişəm, düzdür. Görüşümüz olma, mövəli zəng telefonda bir kitabə zəng eləmişəm mən. Mən Azərqazda, o gündə zəng eləmişdim mən bu verilişə. Azərqazda Suraxanı rayonunda qaz istismar sahəsində 15 il çilingəri işləmişəm. 3 il dənizdə motorist işləmişəm gəmidə. Deməli, bizə bir Hacı Şahbazov gəlib, bu Azərqazın sədri Əkbər Hacıyevin yaxın qohumudur. Gəldi o ki, mənlə başladı qərəzçil eləməyə. Keçən 2012-ci ilin iyun ayından gəlib, deməli, burada bizdə 2 il dəyişdir o şeydə. İyun ayından da 2012-nin iyun ayından bu başladı mənlə qərəzçil eləməyə. O ki, mən neçə dəfələrlə ora-bura şey edib, xəstəxanaya zada saldım, düşdüm əsəbdən. Sonra götürdüm mən, dözə bilmədim, götürdüm prezidentə, baş prokurora telegram vurdum ki, bəs burada Suraxanı rayon qaz istismar sahəsinin, bir də kadrlar şöbəsinin rəisi Minə Ağayevanın qoyduğu qaydalar işləyir. Burada Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası işləmir. Sonra bunlar məni bir iliştirdilər 33-cü polis bölməsində. Elə iş qurdular ki, mən orada iliştim də. Kiməsə şəkil atmışam, nə belə. Mən 33-cü polis bölməsində məni çağırdılar, işimi məhkəməyə göndərdilər. Mən götürdüm Respublika prokurorluğuna. Prezidentə telegram məktub yazdım. Məktub yazandan sonra prokurorluq yoxladı, baş prokurorluq bu işi yoxladılar. Deməli, bu işi ləvq elədilər ki, bu şeydir. Burada da polis idarəsində də ləvq elədilər ki, hə, bu düzgün olmayıb da, bu şərdir bu adama. Ondan sonra mən düşdüm xəstəxanaya əsəblə, gözlərimlə operasiya etdirdim. Deməli, mən bu xəstə, bu idarəyə gələndən bu 15 ildə 5 dənə barmağım kəsilib burada şəkərdən. 5 barmağım kəsilib, gözlərim əsəbləşdirdilər, gözlərim tutuldu. Getdim mən operasiya etdirdim, kataraktadan çıxdım, xəstəxanada deməli, ola-ola, xəstəxanada ola-ola, məni şeylədilər, bildiriş göndərdilər ki, sən müqavilə bitir, müqavilənin bitməsi ilə qədər səni işdən çıxardırıq.
Bir dənə, qardaş, bir dənə qulaq az, qardaş,
bəli.
Yadındadırsa, Rövnək müəllim Facebook vasitəsilə bütün adamlardan suallar götürmüşdü. Mən sualı göndərəndə ki, bəs Rövnək müəllim, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin idarə və müəssisələrində, asməm diqqətlə qulaq az, adam görsün, təsdiq eləyir. Müəssisələrində işçilərlə işə götürən arasında müvəqqəti müqavilə mövcuddur. Azəri qazda bütün hamısı müvəqqəti müqavilədir. Görsən, qardaş, tanıdım bu kimdir. Bu qardaşı çıxardıbla müqavilə müddətinin bitməsi ilə əlaqədar. Rövnək müəllimə yalan məlumat verir sizin hüquq şöbəsi. Bunun qarşısını alın.
Məhkəməyə də yalan məlumat veriblər. Mənə deməli göndəriblər əmirdə ki 73-cü maddənin birinci bəndi ilə işdən çıxır. Mən apellyasiya məhkəməsində dedilər, mən dedim, mən 15 ildir işləyirəm, mən bu müqavilə dayandırmaq olmaz, mən belə, dedilər ki, sən turda qoyun, orada hakim dedi ki, turda qoyun, göstər görək, sən belə doğrudan mı 15 il işləmişsən, 3 ildə dənizdə işləmişsən.
Asif bəy, cavabınız var mı konkret bu halından bağlı?
Mən sonra baxıram ki, gedib turda qoyun alıb gətirirəm, turda qoyun vermirlər, turda qoyun məhkəmədə sonra...
Rıza bəy, şikayətiniz aydındır.
Sonra məni 74 ildə
ilə çıxardılar. Rıza bəy, şikayətiniz aydındır, buyurun Asif bəy.
Burada bir mənim bir izinli onu deyəm ki, yəni bu yoldaş dedi, düzdür, onun dedikləri məsələn biz tam bilməm, biz onunla məşğul olmamışıq, bizə o elə bir müraciət daxil olmayıb. Ancaq bir məsələni deyim ki, yəni bütün bu məsələlərə sizdi, bizdi, hamımızın məsələsi bir problemi olanda bir necə deyim, haqqı tapdan hərlin, buna məhkəmə hüquq mühafizə orqanları baxır və hüquq mühafizə orqanlarının hüquqşünasları bu məsələni araşdırıb müəyyən bir...
Burada yox, burada yox, burada müvəqqəti müqavilə bağlayıblar insandan, burada yox.
Yox, onu demirəm. Yəni, bu şəxsin hər hansı bir hüquqi cəhətdən, hər hansı bir məcəlliyə əsasən hüquqları pozulur və yaxud da ki, qanun pozuntusu olubsa, dedim, məhkəmədə çalışanlar hüquq fakültəsini bitirən hüquqşünas insanlardır.
Ay Əsməli, təbii müvəqqəti müqavilə məhkəmə qərarı olacaq ki, bu düzgündür. Axı, müvəqqəti müqaviləni bağlayan bu tupoylardır. Dövlət Neft Şirkətinin, prezidentinin dediyinin əksinə çıxanlardır.
Müvəqqəti müqavilə bağlamaq qanunsuzdur, Mirvar?
Bəli. Əgər 45-in dördü, əgər işin daimi xarakterə malik olduğu əvvəlcədən bilinərsə, bu müvəqqəti müqavilə bağlamaq qadağandır. 45-in beşi, əgər 5 dəfə müvəqqəti müqavilə bağlanıbsa, deməli, bunun daimi olmalıdır. Bu qardaş da 18 il işdir. Ümumiyyətlə, Dövlət Neft Şirkətində Rövnək müəllim dedi ki, bizdə heç kimlə müvəqqəti müqavilə bağlamır, Mirvar xanım düz demir.
Yox, bir şey məsələ var, mən o müqavilələr barədə deyim fikrimi ki, ümumiyyətlə düz deyirsiniz, daimi xarakter...
Mən öz istəyirəm, xəttəki dinləyici, Rıza bəy, lütfən dinləyin, əgər sonra sizin üçün aydın olmayan məqam olsa, yenə də söz imkan verəcək.
Yəni bu məsələni, onu mən deyim ki, ancaq ümumiyyətlə hər hansı bir müqavilənin işin daimi xarakter olduğu və yaxud da ki, hər hansı bir şəkildə olmasından asılı olmayaraq, müqavilə... Tərəflərin qarşılıqlı razılığı əsas
47 ev.
Əsli yoxdur, hansı işdir?
Ay, Asif müəllim, ikimiz də yaxşı bilirik ki, bu işə götürəni lüboy vaxtı insanı işdən çıxarmaq üçün əlində alətdir.
Yox, 18 ilin işçisi... Mən sizə bir də, Mirvar xanım, gəl obyektiv danışaq nəyi?
Obyektiv deyirəm ki, müvəqqəti müqavilə olmamalıdır Dövlət Neft Şirkətində.
Mənlə siz də razılaşarsınız, Xədicə xanım da razılaşacaq. İşə götürənin işçini işdən kənarlaşdırmaq istəyir, qanunu pozursa, qanunu belə götürək, tatdırsa, işə götürənə onunla müvəqqəti müqavilə bağlayıb, sonra da həmin adla onu işdən çıxartmaqdansa, o istəmədi işdə, hər hansı bir problem, onu hər hansı bir qayda pozuntusu ilə, hər hansı bir, necə deyərlər, attestasiya yolu ilə, hər hansı bir o işi yazın, müxtəlif
yox.
İşə götürən, əgər onsuz da qayda pozmaqdırsa,
qardaş,
o cürdə kənara...
İşə götürən çox aferist orada oturub. Azərqazın əsas işçilərin hamısı. Aznefdə müvəqqəti müqavilə yoxdur, demək ki, yox dərəcəsində. Magistral neft kəmərləri idarəsi, hamısı müvəqqəti müqavilələrdir.
Mən bugün müqavilə vaxtının, mən burada işlədiyim müddət ərzində, tam bunu başa
düşürəm. Sizin işçilərlə də müvəqqəti müqavilədir.
Asif bəy, sizin müqaviləniz müvəqqətidir.
Müvəqqətidir.
Xeyr, mən bizdə müqavilə daimidir.
Yəni sizlə daimidir. Necə olur ki, sizlə daimidir, amma Rıza Qulevlə daimidir?
Yox, mənim gördüyüm müqavilələr, hansı ki, Rıvaq həm qeyd elədi kimi, daimi xarakterli işlər var. Burada məsələ, mən başqa şey demək istəyirəm ki, yəni buna məsuliyyətlə deyirəm sizə. Bugünə qədər 3 ildir biz fəaliyyət göstəririk, 3 il ərzində bizim səhər-səhərdə mən onu bildirdim, elə həftə olur ki, dünən mən 100-dən çox insanı qəbul eləmişəm. Hələ bizə də şikayətlər daim daxil olur, daim gəlirlər, qəbullar, vətəndaşlar. Hələ mən 3 il ərzində elə bir şəxslə rastlaşmamışam ki, 3 il ərzində. O şəxs gəlsin, o məsələ ilə bağlı ki, mənim müqavilə, müvəqqəti müqavilə vaxtım bitməsi ilə əlaqədar məni işdən azad elədilər. Bunu isə tam məsuliyyətlə deyirəm.
Yəni sizin yanınıza bu şikayətlə gəlmirəm.
Hələ,
göndərərəm.
Bəs necə olur ki, necə olur ki, Asif bəy, misal üçün bizim efirimizə zəng eləyir dinləyici bu şikayətlə, amma sizin yanınıza gəlmir. Sizcə bunun səbəbi nədir?
Yox, gəlsin, çox qeydiyyata düşür vətəndaş. E-mail format, biz şəffaflıq da, indi Mirvar xanım özü də bilir, biz doğrudan da şəffaflığı təmin edən bir də məsələ odur ki, bu internetdən açıq e-mail formasına hər zaman, onu gizlətmək mümkün deyil ki, e-mail poştumuz hər zaman açıqdır, saytda da bu elan olub, qaynar xəttimizdə, e-mailimizdə hamısı var. Yəni, ən az o vətəndaş deyə bilər ki, mən falan tarifə göndərdim e-mailə baxın, mən orada müraciət etmişəm ki, mənim müqavilə müddətim bitməsi.
Məndə bir top müqavilə var, gətirərəm.
Elə bir, mən rast gəlməmişəm.
Mən gətirərəm.
Amma Asif bəy, adam məhkəmələrə gedib. Necə yəni siz şikayətlə rastlaşmamısınız?
Yox, o mən orada axı dedi
o. Əsmənim, bir top müqavilə var, gətirərəm.
Yox, o dedi ki, mənə o başqa şey dedi. O tək müqavilə yox. Ümumiyyətlə ona nə bilim, dava eləyib, ona şərh atıblar və yaxud da çıxıb, o başqa şey. Amma konkret
Rıza bəydən eşidək, mən düzü şərh atıblar dava edib söhbətlərini eşitmədim.
Yox, dedi ki, mən eşitdim özü.
Rıza bəy, hansı maddə ilə çıxardıblar?
38 məni yapmışdım, biri ilə əmir göndəriblər mə? Əmirdə göndərib
73-cü bir, bu nədir?
Deməli, iki dəfə məhkəmə olandan sonra mən gedib turda boyum almışam, orada da təsdiqliyiz var. Əhbər müəllim özü Məhmədib göndər ki, sən 73-ün biri ilə işdən çıxmışsan, ona görə də sən müqam mümkün deyil də, məhkəmə baxır. Amma turda boyum almışam, görmüşəm 74-ün birinci bəndiyinə mən işdən çıxardıblar. Ona görə ki, 73-cü maddənin birinci bəndində yazır, 79-da yazır ki, bu maddənin ikinci bəndində 73-cü maddə ona aid deyil də, deməli, şəkər xəstəsidir, sonra şahid ailəsidir, qaçqın ailəsidir, siyasi partiyanın üzvüdür. Məni bir dəfə işdən çıxardıb 70-ci bəndi ilə onu həmkarlar təşkilatının sədri imkan verməyib onu çıxartmağa ki, 15 il bu adam burada işləyibdi. Sən bunu nəzə çıxardın?
Rıza bəy, siz daha da qarışdırdınız məsələni. Axırı sizi hansı maddə ilə işdən çıxardıblar?
Turdavoyda, əmək kitabçamda 74 yazıblar.
74-cü maddə nədir?
74-ün birinci bəndi.
Üzr istəyirəm, Asif bəy, 74-cü maddənin birinci bəndi.
Əmək işlətmə yazıblar. Amma 73-ün birinci bəndi ilə əmirdə yazıb göndəriblər, məhkəmədə gedib o. İki dəfə məhkəmədə ilə gedib.
Yox, 74-ün birinci bəndi. Yox, nədir? Onu hansı maddə ilə çatdırır?
74-ün biri.
74-ün biri ilə.
Tərəfin iradəsindən və ya istəyindən asılı olmaraq əmək müqaviləsini aşağıdakı olaraq qıtan o maddələrdir, A maddəsi, B maddəsi, hərbi xidmət, əvvəllər müvafiqəsini işləmi, qanun vericilə daha uzun müddət işdən müəyyən edilibsə, işçinin nəqliyyat vasitəsinin hüququndan məhrum etmə, yəni məhkəmənin qanun qüvvəlinmiş qərarıdır, işçi vəfat etdik. Mən xahişəm, bu fikrimiz bizim əsas məqsəddən yayılır.
Düzdür, hə.
O vətəndaş tərzi müraciət eləyər, biz ona baxarıq,
Mənim ayın 22-sində, yanvar ayın 22-sində Ali Məhkəmədə məhkəmədir. Orada hamısında göstərmişəm ki, belədir. Bugün də Respublika qəzetində 50-60 vərəqlik mən ona şey vermişəm. Yazı vermişəm. Onlar özləri də baxır ki, burada sənə qarşı çox qəddin artıq.
Aydındır. Təşəkkür edirik dinləyiciyə. Özür istəyirəm Rıza bəy. Yəni mövzu əslində ixtisarlar barədədir və tək siz deyilsiniz. Çoxdur ixtisar olunan neftçi və sizin məsələ ilə bağlı da lütfən bizi məlumatlı tutun. Biz öyrənmək istəyirik həm məhkəmənin gedişatı barədə, həm də neft şirkətində sizin işinizlə bağlı. Asif bəy dedi, araşdırılacaq, görək araşdırmanın nəticəsi nə olacaq. Dinləyicilər yazırlar, Fuad imzalı dinləyici yazır, təhlükəsizlik idarəsi tam olaraq çıxmayıb, 11 komanda qalıb, qalanları MMC-yə keçirilir, bayaq yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır, hörmətli Mirvari xanıma salamlar, tək neftdə yox, bir sıra strukturlarda işdən azad etmələr olacaq, ondan sonra ciddi qiymət artımları baş verəcək, hazırlaşaq, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, dövlət müəssisələrində işləyənlərin, fəhlə mühəndislərin, müəllimlərin və s. işçilərin hələ ağzı istəyirdədir. Ondan sonra bacarıqlılar işsiz qalacaq yazır dinləyici, o da imza qoymayıb. Namiq imzalı dinləyici yazır, SOKAR-da attestasiya formal xarakter daşıyır, heç bir normaya sığmır. Hamı hər il eyni formanı, nöqtə virgülü də dəyişmədən verir və attestasiyadan keçmiş sayılır. İxtisar zamanı attestasiya nəzərə alınmır. Adam var, gəlir, səhərdən axşama kimi yatır, gedir. Kiminsə qohumudur. Attestasiya olsaydı, belə olmazdı, yazır dinləyici. Asif bəy, qohumbazlıq barədə Mirvari xanım da dedi, dinləyicilər də yazırlar, eşitdiklərimiz də var. Hətta Dövlət Neft Şirkətinin kontraktları da qohumlara verdiyi barədə Global Witness təşkilatının araşdırmasından sonra mətbuatda məlumatlar oldu. Yəni, bu qohumbazlıq məsələsi ilə bağlı ittihamlara necə cavab verərsiniz, Asif bəy?
Qohumbazlıq məsələsi gözlər və yaxud da ki, digər bu korrupsiya ilə bağlı məsələlərə gözlər ki, dövlət neft şirkəti yəni şəffaf şəkildə fəaliyyətini həyata keçirməsini təsdiqləyən məsələlərdən biri də onun beynəlxalq auditorların bir neçə reytingi olan yüksək reytingi auditor şirkətlərinin könüllü, heç buna məcburu olmayaraq, dövlət neft şirkəti rəhbərliyinin özünün arzusu ilə, özünün cəlb etməsi ilə, yəni bu audit olacaqdan audit olunur. Mütəmadik hesabatlar verilir. Hesabatlar yazılır. Dövlət neft şirkətində bu korrupsiya ilə bağlı baş verməməsi üçün, şəffaflığı təmin etmək üçün müvafiq standartlar hazırlanır. Həmin standartlar...
Üzr istəyirəm, bu audit bu auditlər məyər qohumbazlığı da yoxlayırlar. Mən bilən onlar ancaq iqtisadi göstəriciləri yoxlayırlar.
Yox, mən ora gələcəm, ora gələcəm. Deməli, orada standartda göstərildiyi görə, maddəsinə görə, həm də bu digər bizim qanunverici sənədlərimizdə də var ki, müəyyən qohumluq əlaqələri olan şəxslərin hansı səviyyədə bir-birinin tabiçiliyində işləyə bilməməsi məsələləri var. Bu məsələlər hamısı var. Əgər hər hansı bir məsələdə deyirlər siyahı, məsəl üçün biz yenə deyirik ki, burada əsas məqsəd məsələnin həllidir. Əgər hər hansı bir belə bir hal varsa, bizə müraciət eləyənlərə də biz bunu deyirik. Söhbət kimisə bu satqıncılıq etmək, kimisə bu arada məlumat ötürməkdən keçmir. Gümüş şirkəti prezidenti də istəməz və lazımı tədbirində dərhal göstərsin deyər. Çünki bir halda ki, bir məsələ araşdırılır, aşkar edilir ki, mən burada çalışıram, mənim baş mühasibim də mənim evladımdır. Ya mən burada işləyən idarənin rəisi, mənim hansısa bir önəmli bir vəzifədə işləyən şəxs də mənim qardaşımdır. Bu aydın məsələ ki, bu dərhal belə hallar olub müəyyəndir və dərhal aradan qaldırılır. Buna heç kim yol verməz. Ancaq haradansa insanlar çalışır, fəaliyyət göstərir. Mən bir struktur rəhbəriyəm. Mən hansısa bir şəxs çalışıb məndən də əvvəllər nə zamandansa işləyir. Onlar sonradan qohum olublar və yaxud da ki, hansısa bir çalışır yerində işin də keyfiyyətlə yerinə yetirir, ancaq o qanunda, standartda nəzərdə tutulmuş qohumluğa daxil deyil. Ona görə də mən bir sözlə bunu deyim ki, hər bir məsələ, hər bir konkret qaldırılan məsələyə uyğun araşdırma aparılır, ona uyğun cavab vermək var. Ümumi şəkildə demək ki, qohumlar nə, belə məsələlər nə, bir məsələ araşdırmaq olmaz, bunun mümkün də deyil. Yəni, konkret başqa kimdirsə, adı ilə, imzası ilə, özünün də adını bizə bildirmək, hətta vacib deyil, o adam bizə öz adını, məsəl ki, verir məsələ. Əsas odur ki, onun dediyi məsələ düzdürsə, doğrudan da belə qohumluq əlaqəsi varsa, o məsələ bəyan olunsun və rəhbərliyə də məlumat verirlər ki, orada tədbiri görürlər. Ancaq qohumların saxlanılmasıdır, attestasiyada bu elə bir məsələdir ki, bilirsiniz necə? Yəni, biz istər neçə yüz nəfərdən ibarət olur, hamımız insanıq. Mənlə çalışan əməkdaşlar da insanlardır, hamımız da bazarızdan qalın belə evladları yox. Burada insanların o xislətindən, şəxsi xarakterlərindən çox şey yapıb. Yəni, hamı 1000 nəfər tapıb, yeni də kristal, düz, təmiz insanları tapıb ki, mən bunlar hamıya nəzarət edəcək. Bu da bir, bu mümkün olan şey deyil. Yəni, bu insanlarla həyata keçirir bu məsələlər. Bəli, insanlarda bir o vicdan məsələsi ən önəmlidir ki, istər struktur rəhbərində olsun, istər o işdə hər kəs də vicdanlı yanaşmalıdır, işə bir Allahlı yanaşmalıdır. Biz ona görə də bu məsələlərdə maksimum çalışırıq ki, qarşılıqlı anlaşma şəklində həm struktur rəhbərləri, həm işçilər, həm bu şəxslər, həm kadrlar şöbələri, həm yerlərdə bu hüquqşünaslar çalışırıq elə eləmək ki, doğrudan da bu insanların
bu itirməsinlər, bu insanların da oradan da düzgün yanaşılsın ki, ən azı bu insan vicdanında alçaldığını, bu insan vicdanında evinə gedəndə ailəsinə ki, mən təhqir olunmuş şəkildə məni işdən çıxartdılar, dünən, tutaq ki, kimsə dünən gəlib məni saxladılar, onu saxladılar, mən bu oydu. Yəni, biz çalışırıq, yəni bu da şirkət prezidentinin şəxsən öz göstərişidir ki, bir adam bütün şirkətə 60 min insanın yazı, o da bizə tapşırıb öz kadrlarla tapşırdı. Bu məsələ düzgün olsun, düzgün, ədalətli eləyin. Biz də yerlərdəkilər də bunu nəzərə almalıdır. Hamımız vicdanla yanaşmalıdır.
Asmeli.
Bizim gücümüz ona çatır ki, bəlkə sualı deyim, o nəzarət məsələsində. Biz bugün buradan, bilirsiniz ki, dövlət şirkətində bütün bu maliyyə əməliyyatları, bütün bu iş kadr məsələlərdə SAP proqramı tətbiq olunub, şəffaflığın biri də budur. Onunla həyata keçirici, biz də o proqram vasitəsilə və yerlərdəki informasiyalarla nümayəndələri mümkün qədər göndərməklə bunlara elektron qaydada nəzarət edirik. Yəni, bugünə kimi şirkət prezidentinin əmri ilə struktur rəhbərlərindən də olur, vəzifədə olan şəxslərdən də olur ki, cəzalandırılıblar. Konkret olaraq yer dəyişimi əməliyyatlarında qaydanı pozanlar, daxildə kimlərisə layiq olmuyor, başqa işə, başqa bir işə üstünlük verib heç bir əsas olmadan keçilməsinə görə şirkət prezidentə izahatlar alınıb və şirkət əmrinə cəzalandırılan stufi rəhbərlər də olub, vəzifəli şəxslər də olub, hətta işdən kənarlaşdırılan vəzifəli şəxslər də olub. Yəni, bu müəyyən edilirsə, onlar cavab verirlər. Amma yəni, bu başlı-başına buraxılsın ki, hər hansı bir stufun rəhbəri istər qohumluq vasitəsilə ya başqa nüansla istədiyin etsin, o mümkün deyil. Sadəcə olaraq sizin bugün problemimiz, mən belə hesab edirəm ki, ən böyük problem bu zərurətdən əmələ gəlmiş, yaranmış, biz bunu çox bayaqda danışırıq. Yəni bu müxalifət qəzetlərində də, qeyri-hökumət təşkilatlarının mütəxəssisləri də, fərqi yoxdur, istənilən mütəxəssislər də bunu əsaslandırıb ki, bu ixtisarlar zəruridir. Bugün biz haqq qarşısında bu ixtisarlar nəticəsində bu insanların maksimum şirkətdə yerləşdirilir, yenə deyirəm, bilinc bazarı tərifləsinin əsas götürülməli. Bunların işsiz qalmasının maksimum şəkildə qarşısını almaq üçün onunla da bağlı addımlar atılır. Yəni bu addımlardan qeyd etdiyimiz kimi, o 5 mislini götürmək, orada heç bir məcburi xarakter yoxdur. 5 mislin bu təqasirlərə də aiddir, digərlərinə də aiddir. Ancaq qalan vətəndaşları bu gün biz görüşlər keçirmək üçün, yəni də şəkildə davam edilmək, yerlərə də deyim ki, elanına basmışam. Onları biz şirkətin kadr ehtiyatı bazasına daxil edirik. Onlardan ixtisasına uyğun, müvafiq qaydada kənardan işə qəbulu saxlayır, hətta sosial məcuniyyət yerlərinə kənardan işə qəbulu saxlayır. Onları mütəmadi olaraq müsabibələr yolundan, testlər yoluna ora yönətmək. İkinci addım, bir peşədən ikinci peşəyə ixtisaslaşma kursları təşkil edir. Bizim bilirsiniz ki, beynəlxalq dərəcədə mərkəzlərimiz var, təhsil mərkəzlərimiz var. Həmin yerlərdə, peşə mərkəzlərində bunları hazırlayıb 2 ay, 3 ay.
Misal gətirirlər dinləyicilər əslində bu qohumbazlıq məsələsinə yazır dinləyicilərdən biri Azneft İqtisadiyyat İdarəsinin rəisi Cəlal Fərəclidir. Onun birbaşa tabiçiliyində 28 may NGÇ-nin baş mühasibi vəzifəsində qardaşı oğlu Babək Fərəcov işləyir. Amma onu da qeyd edir ki, Allah naminə deyim ki, hər ikisi yaxşı adamlardır. Belə yazır.
Onda mən uzadım. Aysin müəllim, qoyun da mən.
Mən bilmirəm, orada işləyir, yəni həmin yerdə işləyir işləm, mən onu dəqiq deyə bilməm, ancaq onun tabiçiliyində sayılmır. O, onun tabiçiliyində deyil. Əgər o, baş idarənin iqtisadiyyat idarəsinin rəisidirsə, o dediyi ki, qohumu onun var, o tamam başqa bir işə götürənin tabiçiliyində işləyir.
Yəni deyirsiniz ki, baş idarənin NGÇ-yə sözü keçmir.
Yox, sözü hamının hamıya sözü keçir. İndi biz gedib, mən bugün burada çalışırız. Siz özünüz, səhər gedib bir işdə işləyir, bir rəhbər vəzifəsi, sizin hansısa bir layiq olan qohumunuz, evladınız, hansısa bir sizin suhta valideynin yolunu davam etdirməli hapsi. İşte, əsas olur ki, o sizin tabiçiliyinizdə olmaz.
Asmən, neft taşlarını yadınıza salın. 28 may yadınıza salın. Bibibətdə məsələ həll olundu. Böyük bir cəzasızlıq sindromu cinayətin inkişafıdır. Mən yəni ki, həmin qohumlar yenə qalıb, əsməm, sualım var sadəcə. O qohumlar qalıb, başlarını sıxalıb, yenə də möhkəm-möhkəm oturdulublar. Ona görə ki, neftaşları generalinin direktorla qohumdular, generalinin direktoru bilsin, gezinə qayın məsələsi bezdirib bizi. Onu qoydum qırağa, heç onu cəzalandıran da olmadı, keyfinə deyən də olmadı, yenə də neftçilər qoçaq rəqsin oynamaqda davam edir. Sual. Dövlət neft şirkətinin aparatı da çox böyükdür də. Həddindən artıq böyükdür. O mən fikirləşirəm ki, hətta o təzə belə interest miniaturunun qız formasına tikilən binaya da sığışmayacaq o şirkətin işçiləri. Artıq şöbələr var, bir-birini təkrarlayan şöbələr var, kimdən ötürsə açılmış şöbələr və çoxlu sayda bunlara uyğun vitsələr var. Dövlət neft şirkətinin aparatında təkmilləşmə, ixtisarlar olacaqmı?
Bax, dediyim kimi bir də təkrar edirəm. Bütün struktur dəyişikliyi də, ixtisarlar da, həyata keçirən layihələr də, bunlar hamısı şirkətdə, ölkədə, hökumətimizdə lazımı sənədlər, standartlar var.
Əsməm, olacaq, olmayacaq.
Yox, mən onu demək istəyirəm. Birinci bayaq elə o sual verilmişdi ki, bunlar hamısı planlaşdırılmış şəkildə, təkliflərlə baxıldıqdan sonra həyata gedir.
Amma mərkəzi aparatla bağlı hələ ki, belə bir planınız yoxdur.
Yox, proqnoz vermək ki, bir həftədən sonra, bir aydan sonra nə olacaq? Mən onu demək deyə bilmərəm ki,
yəni mərkəzi aparatla bağlı hələ ki, belə bir plan yoxdur.
Hamısı qovma qrabadır orada, bütün millət vəkillərin qovmaları oradadır.
Yox, hamısı deyil. Baxın, siz bilirsiniz ki, elə
mərkəzi... Yox, mütəxəssislər də var, amma bir-birinin təkrarlı şöbələr var. Orada elə mütəxəssislər var ki...
Ki də kimsə görməlidir ya, yox.
Yox, orada gözəl mütəxəssislər də var, mən onu qeyd elədim, axı ki. Çox qüvvətli mütəxəssislər də var orada.
Ay, sabah, mən sizə nəyə deyim ki, siz özü də şahidsiniz ki, heç bir qohumluq, nəinki qohumluq əlaqəsi, heç tanışlığı belə bir-birinin nəslindən bir-birini tanımayan insanlar dövlət neft şirkətinin...
Əsməm, sən yoxundur qohum əqraban orada.
Yox, məndən getmirəm. Təqaüd proqramları ilə oxuyub gənclər dövlət neft şirkətinin baş ofisində rəhbər hətta vəzifələrə dərb olunurlar. İndi onların bu layiq olub gedirlər.
Nə hamısını demədim. Hamısını demədim, dedim
orada ki. Mən əslində çox az vaxtımız qal və Mirvari xanım sizə də sualım ki, necə olur ki, bax, bu işlər gəlir məhkəmələrə qədər gəlib çıxır. İndi Asif bəyin deyir ki, bəzilərindən xəbəri yoxdur, bəzilərindən ola bilsin ki, var. Amma məhkəmələrə qədər gəlir çıxır işlər. Məhkəmələr kömək edirmi bax, bu halda?
Bu il yenə hesabat hazırlayırıq. Biz 60-a yaxın məhkəmə işimiz, o təbii ki, təkcə dövlət neft şirkəti deyil, neft sektorunda 60-a yaxın məhkəmə işimiz o, demək olar ki, 70%-ni uduruq. Siyasi sifariş olmadığı üçün udmaq ehtimalı olur. Təbii ki, monitoring aparırıq. Vəzifəsinə sui-istifadə edən hakimlər barədə Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edirik, amma udmalar olur. Və ona görə udmalar olur ki, hakimlərin hamısı vicdanı itirməyib, hamısı da rüşvət xor deyilir. Tapşırığa baxan hakimlər olur, işi illərlə süründürürlər ilir, amma məhkəmələrdə nailiyyətlər var.
Aha. Neçə iş udmusuz?
Deməli, təqribən keçən il ərzindən yarım illiyi mən deyim ki, çünki o birisi yarım illiyin hesabatını eləməmişik. Bir yarım illikdə yanvardan iyula kimi olan məhkəmə işləm 30 məhkəmə işindən 25-ini udmuşuq.
Yəni 30 müraciətlə 25-də sübut olundu ki, neft şirkəti qanunu pozub.
Ay sağ ol. Biz indi nə qədər eləyirik? İnsanlar o da təkcə neft şirkəti deyil. Orada xarici neft şirkətləri də var. İş ondadır ki, biz sonradan udanı məcbur eləyə bilmirik ki, qarşı tərəfi məhkəməyə versin ki, o səhv buraxıb. Bax, onu eləmirlər. Aha. Sübut olunub ki, haqda ölü də işə götürər. Sonradan ki, bu adam sevincək olur, gedir işində oturur, ya da ki, kompensasiyasını alır, ya neynəsə...
Yəni ki, şikayət edənlər işi sona qədər çatdırmırlar.
Çatdırmırlar, çox təəssüflər.
Aydındır. Və əslində, məhkəmə qərarları yəqin ki...
İcra olunmayan da var.
İcra olunmayanları da var. Neft şirkətinin də icra etmədikləri var mı?
Çox bir dənə, çox aqressiv bir dənə məhkəmə qərarı var ki, yəni bizim tərəfdən qiymətlənir ki, bu mütləq yerinə yetirilməlidir. İki il bundan qabaq bir beybət neftçilərini yaşadıqları mənzillərdən dövlət neft şirkəti çıxardıb, ora bir dənə müğənnini yerləşdirib, baxmayaraq ki, məhkəmə proseslərini udub, ancaq Ədliyyə Nazirliyinin məhkəmə qərarının icra şöbəsi qərar yerinə yetirilmir ki, bu Heydər Əliyev fondun tapşırığıdır. Yalandır ki, Heydər Əliyev fondu deyib ki, 4 neftçin çıxar içərisində 3 badan 1 qoz oxuyanı yerləşdir. Bax, belə bir məhkəmə proseslərimiz də var.
Belə məsələlər var. Təəssüf ki, vaxtımız yoxdur və bu son iddia ilə bağlı Aspen'də mövqeyini öyrənə bilməyəcək, amma hər halda ümid edirik ki, bu məhkəmə qərarı icrasını tapacaq. Məhkəmə öz sözünü deyib bu məsələlər barə barədə. Təşəkkür edirik Yasif Bəkirliyə də, Mirvari Qəhrəmanlıya da. Təşəkkür edirik efirdə, efirə gəldikləri üçün və bu mövzuda söhbət üçün.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Qonşun Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məhəmmədli bu saatki xəbərlərdə. Yanvarın 9-da nidasların məhkəməsi davam edib. Gədəbəydə yeni qızıl yataq aşkarlanıb. ABŞ-ın vitsi prezidenti Joe Biden İraqın başnaziri Nuri Əl-Malikiyə həftə ərzində 2 dəfə telefon açıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İlk ətraflı yanvarın 9-da nidasların məhkəməsi davam edib. Bu dəfə Zahir Qurbanlı və İlkin Rüstəmzadə ifadə verməli idi. Amma onların ikisi də ittihamların onlara aydın olmaması və özlərini təqsirli bilmədiklərini əsas gətirərək ifadə verməkdən imtina ediblər. Məhkəmə yanvarın 15-nədək